นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันดิตวาสิระสาเศธังบุทธมัปปติปุกกะรังเยยะสากระมุตตินังตินะสังสาระสากรังตะเทวะปรมังสันตังกัมพีรังดุดดะสังอนุงพระวาพระวะกะรังสุทังธัมมังสัทธัมมะปูชิตันติณบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงคัมภีร์พระอัปทานกันที่หนึ่งว่าด้วยนิทานสามประการสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามอรรถกถาว่าพระอรรถกถาจารย์ได้กล่าวคำนอบน้อมพระรัตนตรัยไว้ณเบื้องต้นแห่งพระคัมภีร์ว่าข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดผู้ไม่มีใครเปรียบเทียบได้ผู้ข้ามซึ่งสาครคือธรรมที่ควรรู้ผู้ข้ามซึ่งสาครคือสงสารทั้งขอน้อมนมัสการพระธรรมอันสงบอย่างเยี่ยมอันลึกอันเห็นได้ยากอันละเอียดอันกระทำให้สิ้นภพน้อยภพใหญ่อันบริสุทธิ์อันสัปปุรุษบูชาทั้งขอกราบไหว้ซึ่งพระสงฆ์ผู้หาซึ่งเครื่องขัดข้องมิได้ผู้เป็นพระสงฆ์ที่สูงสุดด้วยพระคุณธรรมเป็นผู้สูงสุดกว่าบุคคลทั้งหลายผู้ควรแก่ทักษิณาผู้มีอินทรีย์สงบระงับแล้วผู้หาอาสวะมิได้ข้าพเจ้าผู้ได้นอบน้อมพระรัตนตรัยโดยความเคารพเป็นอันดีผู้ที่นักปราชญ์ทั้งหลายได้อ้อนวอนโดยความเคารพอีกว่าอรรถกถาแห่งพระอัปทานควรทำอย่างไรเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงจักนำเนื้อความแห่งคัมภีร์พระอัปทานมาแสดงไว้ให้ถูกต้องเป็นอันดีตามนัยยะแห่งพระบาลีที่มีในพระไตรปิฎกข้าพเจ้าได้ยกคำถามขึ้นตั้งไว้ว่าคัมภีร์พระอัปทานนี้ใครแสดงไว้ในที่ไหนแสดงไว้แต่เมื่อไรแสดงไว้เพื่อประโยชน์อันใดการเรียนการจำไว้เป็นอันดีย่อมมีเพื่อความฉลาดในคำปาลบเบื้องต้นซึ่งเรียกว่าคำเป็นนิทานเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงถึงวิธีนั้นแล้วอันวิเศษในเบื้องต้นและเบื้องปลายอันท่านตั้งไว้ในอรรถกถาเก่าด้วยภาษาแห่งชาวสีหนโบราณอันไม่ให้สำเร็จความต้องการแก่สาธุชนทั้งหลายเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงได้อาศัยแห่งอรรถกถาเก่าหลีกเว้นเสียซึ่งเนื้อความอันพิลุธแสดงเนื้อความที่ถูกต้องเป็นอันดีกระทําซึ่งอัดวรรณนาอันเป็นการพรรณนาพิเศษเป็นการพรรณนาประเสริฐดังนี้ตามที่แปลมานี้ไม่ได้ความดีเป็นเพราะท่านแต่งไว้เป็นคาถาซึ่งเข้าใจได้ยากหากผู้รู้ภาษาบาลีต้องการรู้ว่าเป็นมาอย่างไรก็จงเปิดในอรรถกถาเถิดมีเนื้อความต่อไปในอรรถกถาว่าเพราะได้ยืนยันไว้แล้วว่าคัมภีร์พระอัปทานนี้ใครกล่าวไว้ในที่ไหนกล่าวไว้แต่เมื่อใดดังนี้หนึ่งเพราะได้ยืนยันไว้แล้วว่าข้าพเจ้าจะกระทำอรรถกถาวรรณนาดังนี้หนึ่งเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงจักแสดงซึ่งนิทานสามประการคือทูเลนิทานหนึ่งอวิทูเลนิทานหนึ่งสันติเกนิทานหนึ่งแล้วจักแสดงซึ่งเนื้อความแห่ง คัมภีร์พระอัปทานต่อภายหลังเพราะเมื่อบุคคลได้ฟังนิทานทั้งสามนี้แล้วจะเข้าใจได้ซึ่งเนื้อความอันมีในคัมภีร์พระอัปทานควรทราบปริเชษอันเป็นเครื่องกำหนดนิทานเหล่านั้นไว้ในเบื้องต้นเสียก่อนจึงจะเป็นการดีคือกถามรรคอันได้แก่เรื่องของพระมหาสัตว์ผู้ได้กระทำอภินิหารไว้ในที่ใกล้พระบาททั้งคู่ขององค์พระสัพพัญญูทีปังกรจนกระทั่งกล่าวถึงตอนจุติจากชาติเป็นพระเวสสันดรแล้วขึ้นไปเกิดในดุสิตสวรรค์อันนี้เรียกว่าทุเลนิทานเรื่องของพระมหาสัตว์เจ้าตั้งแต่จุติจากดุสิตสวรรค์จนถึงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าอวิทูเลนิทานส่วนในสันติเกนิทานมีอยู่ในที่นั้นๆของพระพุทธเจ้าผู้ประทับอยู่ในที่นั้นๆดังนี้คำว่าทูเลนิทานนั้นได้แก่เรื่องไกลของพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายอวิทูเลนิทานนั้นได้แก่เรื่องใกล้สันติเกนิทานนั้นได้แก่เรื่องปัจจุบันคือได้แก่เรื่องของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ตรัสรู้ไปจนกระทั่งปรินิพพานเมื่อรู้เรื่องของพระพุทธเจ้าทั้งสามตอนนี้เสียก่อนแล้วจึงจะเข้าใจเนื้อความในคัมภีร์พระอัปทานได้ดีเพราะฉะนั้นพระอัตถกถาจารย์ผู้แต่งคัมภีร์พระอัปทานจึงได้กล่าวทูเลนิทานคือเรื่องไกลของพระพุทธเจ้าไว้ว่าในที่สุดแห่งสี่อสงไขยกับแสนกับนับถอยหลังจากกับนี้ลงไปนั้นมีพระนครอยู่พระนครหนึ่งมีชื่อว่าอมรวดีนครในอมรวดีนครนั้นมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าสุเมธะซึ่งเป็นผู้เกิดดีทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายมารดาบิดามีคันเป็นที่ถือปฏิสนธิบริสุทธิ์เป็นอันดีถึงเจ็ดชั่วตระกูลแล้วเป็นผู้ไม่มีใครทิ้งได้ติเตียนได้ด้วยชาติตระกูลเป็นผู้มีรูปสะสวยงดงามน่าดูน่าเลื่อมใสประกอบด้วยความสวยงามอย่างเยี่ยมอยู่ในอมรวดีนครนั้นสุเมธพราหมณ์นั้นได้เรียนแต่ศิลปะแห่งพราหมณ์อย่างเดียวไม่เกี่ยวข้องกับงานอย่างอื่นมารดาบิดาของสุเมธพราหมณ์นั้นได้ตายเสียแต่ในเวลาสุเมธพราหมณ์ยังเป็นเด็กครั้งนั้นอมมาตผู้รักษาสมบัติจึงได้นำบัญชีทรัพย์สมบัติออกมาแล้วเปิดห้องเก็บทรัพย์สมบัติอันเต็มด้วยเงินทองแก้วมณีแก้วมุกดาเป็นต้นแล้วชี้แจงให้สุเมธกุมารทราบจนละเอียดว่าทรัพย์สมบัติเหล่านี้เป็นของมารดาของท่านเท่านี้เป็นของบิดาเท่านี้เป็นของปู่ของตาชี้แจงอย่างนี้ไปจนตลอดเจ็ดชั่วตระกูลแล้วบอกว่าขอท่านจงปกครองทรัพย์สมบัติเหล่านี้ไว้สุเมธบัณฑิตจึงคิดว่าคนทั้งหลายมีปู่เป็นต้นของเราได้รวบรวมทรัพย์สมบัตินี้ไว้เวลาไปสู่โลกหน้าก็ไม่มีใครถือเอาไปได้แม้แต่เพียงกหาปณะเดียวเราควรจะถือเอาทรัพย์สมบัติเหล่านี้ไปด้วยให้ได้แล้วจึงกราบทูลพระราชาขอให้ตีกองเป่าร้องแก่ชาวพระนครให้มารับทยทานแล้วก็สละทรัพย์สมบัติเหล่านั้นออกให้ทานแก่มหาชนครั้นให้ทานทรัพย์สมบัติเหล่านั้นหมดแล้วก็ออกไปบรรพชาเป็นดาบสเพื่อจะให้เนื้อความข้อนี้แจ่มแจ้งจึงควรแสดงเรื่องสุเมธดาบสไว้ในที่นี้ก็เรื่องสุเมธดาบสนั้นได้มีมาแล้วในคัมภีร์พุทธวงศ์ก็จริงแต่ว่าไม่ปรากฏดีเพราะมีมาด้วยคำเป็นคาถา พราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงจักได้แสดงเรื่องสุมีทดาบทนั้นพร้อมกับถ้อยคำอันแสดงความเนื่องกันแห่งคาถาเป็นตอนๆไปมีพระนครชื่อว่าอมรวดีและชื่อว่าอมรอยู่นครหนึ่งซึ่งไม่ว่างจากเสียงสิบประการในที่สุดแห่งสี่อสงไขยกับแสนกับนั้นมีพระนครอยู่นครหนึ่งชื่อว่าอมรนครเป็นนครที่น่าดูน่าชื่นชมยินดีเป็นพระนครที่สมบูรณ์ด้วยข้าวน้ำไม่เงียบด้วยเสียงสิบประการดังนี้คำว่าไม่เงียบด้วยเสียงสิบประการนั้นคือไม่เงียบด้วยเสียงช้างเสียงสังเสียงปัดกวาดเสียงตีเกาะเคาะไม้เสียงเรียกกันให้กินข้าวกินน้ำท่านกล่าวถึงบางส่วนแห่งเสียงสิบอย่างนั้นแล้วกล่าวไว้ในคัมภีร์พุทธวงศ์ว่าเสียงช้างเสียงม้าเสียงกองเสียงสังเสียงรถเสียงเรียกกันให้กินข้าวกินน้ำดังนี้แล้วกล่าวไว้ว่าพระนครอันสมบูรณ์ด้วยองค์ทั้งปวงอันให้สำเร็จความประสงค์ทั้งปวงอันสมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการอันเกื่อนกุลด้วยหมู่คนต่างๆกันอันเป็นพระนครที่มั่งคั่งเป็นเทพนครเป็นที่อยู่ของผู้มีบุญทั้งหลายในพระนครอมรวดีนั้นมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าสุเมธพราหมณ์เป็นผู้มีสมบัติไม่ใช่โกฏเดียวเป็นผู้มีทรัพย์สมบัติมากเป็นผู้แตกฉานในคัมภีร์พราหมณ์เป็นผู้สำเร็จไตรเพศทั้งคัมภีร์วิเศษอีกหลายคัมภีร์ดังนี้อยู่มาวันหนึ่งสุเมธบัณฑิตนั้นอยู่ในที่สงัดเบื้องบนปราสาทแล้วคิดว่านี่แน่บัณฑิตการเกิดอีกซึ่งเรียกว่าการถือปฏิสนธิย่อมเป็นทุกข์ความตายในที่เกิดแล้วนั้นแล้วนั้นก็เป็นทุกข์ตัวเราก็มีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเราผู้เป็นอย่างนี้ควรจะแสวงหาที่อันไม่รู้เกิดไม่รู้แก่ไม่รู้เจ็บไม่รู้ตายไม่มีทุกข์มีแต่สุขมีแต่ความเยือกเย็นจะเป็นการดีเราต้องหลุดพ้นจากภพไปสู่นิพพานด้วยทางเอกดังนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวไว้ในคัมภีร์พุทธวงศ์นั้นว่าสุเมธพราหมณ์นั่งคิดอยู่ในที่สงัดในคราวนั้นว่าชื่อว่าความเกิดอีกย่อมเป็นทุกข์ความแตกแห่งสรีระก็เป็นทุกข์เราผู้มีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาจักต้องแสวงหาซึ่งที่ไม่เกิดแก่เจ็บตายเราจักต้องสละทิ้งร่างกายอันบูดเน่าอันเต็มด้วยซากศพต่างๆนี้ไปเสียโดยไม่ห่วงใยทางนั้นมีอยู่แต่ทางนั้นใครไม่อาจเดินได้โดยไม่มีเหตุเราจักแสวงหาทางนั้นเพื่อความหลุดพ้นจากภพดังนี้ลำดับนั้นสุเมธพราหมณ์จึงคิดขึ้นไปอีกว่าอันความสุขซึ่งตรงกันข้ามกับความทุกข์ย่อมไม่มีอยู่ในโลกชั้นใดเมื่อความเกิดความมีความมีอยู่ความไม่เกิดไม่มีไม่เป็นก็ต้องมีเมื่อความร้อนมีอยู่ความเย็นอันระงับความร้อนก็ย่อมมีอยู่ชั้นใดถึงแม้ว่านิพพานอันเป็นเครื่องดับไฟกิเลสมีราคะเป็นต้นก็ต้องมีฉันนั้นธรรมอันไม่มีโทษซึ่งเป็นธรรมอันดีเป็นของตรงกันข้ามกับธรรมที่เป็นบาปที่ลามกย่อมมีอยู่ฉันใดเมื่อความเกิดอันลามกมีอยู่นิพพานอันได้แก่ความไม่เกิดโดยทำความเกิดให้สิ้นทุกไปก็ต้องมีอยู่ฉันนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวไว้ว่าเมื่อทุกข์มีอยู่สุขก็ย่อมมีฉันใด เมื่อภพมีอยู่ความไม่มีภพก็ต้องมีอยู่ฉันนั้นเมื่อร้อนมีอยู่เย็นก็ต้องมีฉันใดเมื่อไฟสามกองมีอยู่สิ่งที่ดับไฟก็ต้องมีอยู่ฉันนั้นเมื่อสิ่งที่ไม่ดีมีอยู่สิ่งที่ดีก็ย่อมมีอยู่ฉันใดเมื่อความเกิดมีอยู่ถึงแม้ว่าความไม่เกิดก็ต้องมีอยู่ฉันนั้นดังนี้สุเมธาพราหมณ์นั้นคิดอีกว่าบุรุษผู้จมลงในหลุมมูดคูดได้แลเห็นสระใหญ่ซึ่งเต็มด้วยดอกประทุม5ประการแต่ไกลควรแสวงหาทางที่จะไปถึงสระใหญ่นั้นว่าเราควรจะไปทางไหนการแสวงหาทางที่จะไปถึงสระใหญ่นั้นไม่เป็นความผิดแก่บุรุษชั้นใดเมื่อสระใหญ่อันได้แก่นิพพานซึ่งเป็นที่สำหรับล้างกิเลสมนทินมีอยู่การแสวงหาสระใหญ่คือนิพพานนั้นก็ไม่เป็นความผิดแก่บุรุษชั้นนั้นบุรุษถูกโจรล้อมไว้เมื่อทางหนีมีอยู่แต่ไม่หนีไม่เป็นความผิดแห่งทางนั้นเป็นความผิดแห่งบุรุษนั้นต่างหากฉันใดเมื่อบุรุษถูกกิเลสล้อมไว้เมื่อทางอันปลอดภัยคือทางไปนิพพานมีอยู่การไม่แสวงหาทางนั้นไม่เป็นความผิดแห่งทางเป็นความผิดแห่งบุรุษนั้นต่างหากเหมือนกันฉันนั้นบุรุษที่เจ็บไข้เมื่อหมอสำหรับรักษาคนเจ็บไข้มีอยู่ถ้าบุรุษนั้นไม่ไปหาหมอนั้นมารักษาไข้ย่อมไม่เป็นความผิดแห่งหมอเป็นความผิดแห่งบุรุษนั้นต่างหากฉันใดบุคคลผู้ถูกความเจ็บไข้คือกิเลสครอบงำอยู่แต่ไม่แสวงหาอาจารย์ซึ่งฉลาดในการระงับกิเลสก็ย่อมเป็นความผิดแห่งบุรุษนั้นไม่เป็นความผิดแห่งอาจารย์ดังนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงได้กล่าวไว้เป็นคาถาซึ่งมีเนื้อความตรงกันกับที่ว่ามาแล้วนี้สุเมธพราหมณ์ได้คิดต่อไปอีกว่าบุรุษผู้ชอบแต่งตัวสลัดซากศพที่ติดคอเสียได้แล้วย่อมไปอย่างสบายชั้นใดถึงแม้ว่าตัวเราก็ควรทิ้งกายบูดเน่าอันนี้แล้วเข้าไปสู่เมืองนิพพานโดยไม่ห่วงใยฉันนั้นนละและนาลีทั้งหลายถ่ายอุจจาระปัสสาวะลงในที่สกปรกแล้วไม่ใส่ห่อผ้าพกผ้าไปมีแต่ทิ้งหนีไปโดยความเกียจชังฉันใดถึงแม้ว่าตัวเราก็ควรทิ้งกายบูดเน่านี้ไปโดยความเกียจชังฉันนั้นแล้วควรเข้าไปสู่เมืองนิพพานอันไม่รู้จักตายพวกชาวเรือทิ้งเรือเก่าไปโดยไม่มีความเสียดายฉันใดถึงแม้ว่าตัวเราก็ควรทิ้งร่างกายอันมีปากแผลถึง9แห่งซึ่งเป็นที่ไหลออกแห่งของโสโครกแล้วเข้าไปสู่เมืองนิพพานโดยไม่ใยดีฉันนั้นบุรุษถือเอาแก้วต่างๆเดินทางไปกับพวกโจรได้ทิ้งพวกโจรแล้วด้วยกลัวแก้วจะถูกแย่งชิงไปแล้วเดินทางไปโดยปลอดภัยชั้นใดร่างกายอันนี้เปรียบเหมือนโจรสำหรับปล้นแก้วฉะนั้นถ้าเราจักมีความยินดีในร่างกายอันนี้แก้วคืออริยมรรคและกุศลธรรมก็จักเสียไปฉันนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงจักทิ้งร่างกายซึ่งเปรียบเหมือนกับโจรนี้เสียแล้วเข้าไปสู่เมืองนิพพานดังนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงได้กล่าวเป็นคาถาไว้ในคัมภีร์พุทธวงศ์ซึ่งมีใจความอย่างเดียวกันกับที่ว่ามาแล้วนี้สิ้นเนื้อความในอรรถกถาตอนนี้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้